რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 20 საათზე გრძელდება ჩვენი მოწყობა. საქართველოსა ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრებმა დღეს პირისპირ შეხვედრა გამართეს. გრძელდება საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. უკრაინის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ დაიწყო გამოძიება რუსეთის ბანკების ფილიალებზე დასავლეთ უკრაინაში თავდასხმების ფაქტების გამო. სირიის ოპოზიციური გაერთიანება შეხვედრებს მართავს საუდის არაბეთში. უნგრეთი იტყობინება, რომ კვეთრად გაიზარდა მიგრანტთა რიცხვი, რომლებიც არალეგალურად ცდილობენ გადაკვეთონ ამ ქვეყნის საზღვარი. საქართველოსა ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს დღეს და საქართველო-ჩეხეთის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე იმშელეს. გიორგი კვირიკაშვილმა და ბოჰუსლავ სობოტკამ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივებზე. ორი ქვეყნის მთავრობების მეთაურებმა განიხილეს ომხრივი თანამშრომლობის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრემიერ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა და რეფორმების განხორციელებით კუთხით მიღწეული შედეგები დადებითად შეაფასა. გიორგი კვირიკაშვილმა ბოჰუსლავ სობოტკას მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა და საქართველოში მიიწვია. უკრაინის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ დაიწყო გამოძიება რუსეთის ბანკების ფილიალებზე თავდასხმების ფაქტების გამო. თავდასხმები მოხდა ლვოვში, დასავლეთ უკრაინაში, რუსეთის სბერბანკის ორ ოფისზე. ერთს ცეცხლი გაუჩინეს და დაიწვა, მეორე გადარჩა მეხანძრეების მოქმედების შედეგად. ლვოვის თავდასხმები მოხდა ერთი დღის შემდეგ მასმენერად კიევში უკრაინელმა ნაციონალისტებმა საპროტესტო გამოსვლების ორი წლისთავე აღნიშნეს. სირიის მთავარი ოპოზიციური გაერთიანება, ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკების უზენაესი კომიტეტი, შეხვედრებს მართავს საუდის არაბეთში. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ამ დროს აგრძელებენ მცდელობებს ზავს მიაღწიონ სირიის კონფლიქტში. ოპოზიცია ემხრობა ზავს, თუ მოსკოვი და თეირანი შეწყვეტენ ცეცხლს და ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა ჰუმანიტარულ ტვირთს ნებას დართავს შევიდეს სირიის სიმარიალებში, რომელსაც ოპოზიცია აკონტროლებს. საუდის არაბეთში ასამართლებენ 32 პირს, მათ შორის 30 შიიტთა უმცირესობის წარმომადგენელია. ბრალდებებს შორისაა ჯაშუშური ქსელის შექმნა, ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების საბოტაჟი და სხვა. საუდის არაბეთი შიიტებს ასამართლებს ირანის სასარგებლოდ ჯაშუშობისთვის. ავღანეთის მთავრობის ჯარმა სამხრეთში მდებარე პროვინციის ჰელმანდის ორი ოლქი დატოვეს. ცნობით, ჯარებმა დატოვეს ორი სამხედრო ბაზა და გადაინაცვლეს სხვა არეალში, რომელიც სტრატეგიულად უფრო მნიშვნელოვანია. ნატოს გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიის წარმომადგენლის, ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის პოლკოვნიკის მაიკლ ლოჰორნის თქმით, ავღანეთის არმია ტაქტიკურ გადაადგილებებს ახორციელებს, რათა თალიბანს უფრო ეფექტიანად ებრძოლოს. ავღანეთის ოფიციალური პირების თანახმად, თვითმკვლელმა, რომლის სამიზნე პოლიციის მეთაური იყო, 13 ადამიანი მოკლა ფარვანის პროვინციაში. უნგრეთი იტყობინებოდა 24 თებერვალს, რომ კვეთრად გაიზარდა იმ მიგრანტთა რიცხვი, რომლებიც არალეგალურად ცდილობენ გადაკვეთონ უნგრეთის საზღვარი. ეს მიგრანტთა ტალღის ახალი პირველი ზრდაა მას შემდეგ, რაც შარშან ბუდაპეშტმა მავთულ ხარტი გაავლო სერბიასთან საზღვრის გასწვრივ. უნგრეთის მთავრობის თანახმად, პირველი თებერვლის შემდეგ 1500 არალეგალური მიგრანტი შეეცადა უნგრეთში შეღწევას. 500 მიგრანტი ცდილობდა საზღვრის გადაკვეთას 19 თებერვლის შემდეგ. პოლიციის ცნობით, უმეტესობა ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური მიგრანტები იყვნენ მაროკოდან, ირანიდან და პაკისტანიდან. ამგვარ მიგრანტებს, როგორც წესი, დეპორტაცია ელით. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. You'll never know how I want. girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. You'd say no. To Russia I flew, but there a man I suddenly knew.
To burn. It's
Radio თავისუფლება FM 107.4.
He always runs while others walk. He acts while other men just talk. Strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. Strikes like thunderbolt. of asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio თავისუფლება.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edenmeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azatlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Soyadları, ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıya baxı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturub, bir balaca qız uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edilmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu yazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyyə sonra çox faciəli olubdu. Xalisa qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı. Və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdüqənin Xalisa qarızadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisa Qarzadə ilə görüşündən də yazmışsınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gedərkən bu kitabxanada dolubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaz adlı əsərində
Qafqaza səyahət.
Səyahət adlı əsərində bəli, yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalarda var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb də əlyazmam kitabı. Əvvəl ona Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi dolubdu. Və bunu Əbdülqəni Nuxavi vermir onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nəysə, çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onu, ümumiyyətlə, onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər, yəni ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşr etmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni o bilirsiniz, Salman Mümtazın başına gələn hadisələri, Vəli Xuluflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil, harada, necə
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib həmin nüsxə. Amma kaş Dümaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Düma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kəmandar müəllim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxavinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarızadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarızadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu hiç kesten bunun evzini hiç ne alınmamış. Bu insan ne kadar marifperver insan olubdu ki, öz puluyla aldığı, topladığı kitabı, o her il onlarla yüzlerle kitap verilmiş okucuların istifadesi. Onun kitapxana defterini ben tapmışam. Orada il be il yazıp kimi hansı okuculara hansı kitapları veribdi.
Divan adı var mı orada?
Divan adı yok diyor. Bu yerli okuculardan söhbet gelir.
Əbdülqəni Efendi Xalisə Qarzadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Efendi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Efendi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun adan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə, çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırarsan, onu köçürsün eləcək. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış mı görəsən, neynəmirmiş? Bir o əlyazmalarının birinin haşiyəsində yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb, başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan... Yəni, bütün ömrünü bu elmə həsr eləmiş bir fanatik olubdu. Özü də bir var, yəni, yığasına özün üçün, öz maraq dayanın üçün. Bu, ancaq bunları toplayırmış xalq üçün. Həm də o, Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərində dərs deyibdi. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır, o dərsliklər. Çox dəyərli dərsliklərdir ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair, deməli, əsərlər toplanıbdı. Və bununla bərabər təbii ki, o özü də bir sıra əsərlər yazıbdı ki, bu əsərlər də birbaşa onun, yəni təhsillə bağlı olan əsərlərdir. Onun, məsələn, fars dilində danışıq kitabçası var, yəni bu farsça, azərbaycanca, poeziya onun tədrisi üçün ayrıca onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üçün ayrıca dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın mariflənməsi üçün imkanın daxilində nə var imiş hamısını bu insanın sərf eləyibdi. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdu. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdu. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdü və onunla Azərbaycanda olan, yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eləyibdi. Yəni, bilirsiniz, Bakı xanovun özü də o vaxtı xüsusi layihə təqdim eləmişdi Çar Rusiyasının başçılarına ki, Azərbaycanın yeni tipli məktəblərin ümumiyyətlə açılması üçün çox çalışırdı. Və bu da təbii ki, Əbdülqəni kimi insan, yəni xalqın mariflənməsi ilə maraqlanan bir insan, təbii onun görüşü də yəni bu sahə ilə bağlı olubdu. Hətta onun əlyazmalarının kənarında belə bir qeyd var, Abbas Qulağa Bakı xanovun Qanun-u Qudsi adlı, onun Fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni, bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağa Bakı xanova dedim, bəzi yəni, tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmuniyyət bunu qəbul elədi. Yəni, deməli, o hələ cavan yaşından çox məşhur şəxsiyyət olubdu və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşması istiqamətində onun fəaliyyəti medeniyeti çok büyük olurdu. Yani 19. asırda onun ve Mirza Kazım Bey'in faaliyeti sayesinde Azerbaycan'da metinşünaslı ilmi bir ilmi sahe kimi formulaşıbdı. Ben hele o namzetli disertasyamı müdafiyelerinde çokları deyirdi ki, ben orada ısrar eledim ki, yani metinşünaslı ilmi 19. asırda yaranıbdı. Deyirdiler, yok bu Sovyet elinde değil ki, Oktyabr İnkılabı'nda sonra yaranıbdı. Yani ben tabii ki o el yazmalarını, o materyallarını sübut eledim ve benim bu fikrim kabul olundu. Hatta Moskova'da yani o vaxtı ben müdafiyelerinden sonra ben disertasyam orada təsdiq olundu. Yani bu alimin bak bu ilmi sahede xüsusi faaliyet olubdu. Eləcə də marifperverlik, həm pedagoji faaliyet olubdu, həm ilmi faaliyet olubdu, həm də yani Azerbaycan'da el yazma kitab medeniyetinin inkişafında misilsiz derecede büyük xidmətləri olubdu.
Neyin yermiş Xalis Əqərzadə, Kamandar müəllim? Üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə. O hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən məsələn bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdı. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdı. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litoqrafiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əl yazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə etməklə yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Əbdülqədər əfəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun Fars dilində Danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: Sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: Mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: Tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: Kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: Kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cevap: Adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: Buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cevap: Bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır, ne deyirsən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilsin.
Xalis Əqərzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xalis Əqərzadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xalis Əqərzadənin kitabxanası, ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı represiyelediler, onların evlatları yetişti geldiğinde. Yani ama bu el yazmaları mahvedilmesi neticesinde biz onları artık içirdik. Bizim elə abidelerimiz var ki mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki belə bir şey olubdu, amma indi yoxdur. Ne yaxşı ki Azərbaycan klassiklerinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropanın istənilən mədəniyyət mərkəzinə geçsəniz, orada Azərbaycan klassiklerinin əl yazmaları nə qədər istəyicisi var. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir. Mən 2003-cü ildə Misirə elmi əlaqələrlə bağlı səfərim oldu. Mən oradan 17-ci əsr Azərbaycan şairi Müsahib Gəncəvinin böyük bir divanını gətirdim. Yəni bunun haqqında ədəbiyyatımızda hələ heç nə işlənilməyibdir. Yəni bizim belə klassiklərimiz çoxdur. Hələ yəni gələcəkdə onların işləyib ortaya çıxarmaq böyük əmək və bilik tələb edir ki, onları biz öyrənib, tədqiq edib nəsillərə çatdıraq.
Əbdülqən Əfəndinin çox özəlliyi olub. İlahiyyatçı alim kimi ad qazanıb. Yenilikçi pedagog, xalq müəllimi kimi ün çıxarıb. Kitab bilicisi kimi tanınıb. Əlyazma kitablara, mədəniyyət yadigarlarına sərvətlər xərcləyib. Və bir özəldən özəldə özəlliyi olub. Soyadını ulu nənəsinin, Xalisə qarının adından götürüb. Beləcə, bu dünyadan gözlərə işıq, üzlərə üz alğı gətirən bir nəvə köçüb gedib. Xalisə Qarızadə, yəni Xalisə Qarısoylu Əbdülqən Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına nə gəldi?
Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına çox böyük müsibət gəldi. Bu nəsil istər Əbdülqəninin özü olsun, istər onun oğlu Abdullah olsun, istər onun sonraki nəticələri olsun. Onlar deməli artıq bir ziyalı təbəqə kimi yetişmişdilər. Onlar elmin bütün sahələri ilə məşğul olurdular. Yəni o cümlədən ilahiyyat sahəsində çoxlu əlyazmaları var. Sovet rejimi qurulduqdan sonra
Çinçildir rəhmətə getmişdi.
Əbdülqənin 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz İslam'a və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özü də bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbdülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta maldamlarında gizlədi. Mən özüm öz əllərimdə maldamın axurlarının altından çıxartmışam əlyazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik və beləliklə bunu topladıq. Yəni çox sevinirəm ki, bu şəxsiyyətin bütün o irsini üzə çıxarda bildik. Xalqımıza onun bütün irsini təqdim eləyə bilmişik. Hələ təbii ki, onun əsərlərinin hamısı nəşr olunmayıb. Biz onu tədricən nəşr eləyəcəyik və artıq mənim əlimin altında onun əlyazmalarının kataloqunun birinci cildini nəşrə hazırlayıram. Allah qoysa, onu növbü ilə həm əsərlərini, həm də onun əlyazmalarının kataloqlarını nəşr eləyəcəyim.
Deyirəm ki, şey bu kitaba, yəni bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xalisə Qarzadənin.
Əbdülqənin Xalisə Qarzadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxana dəftəridir. Necə? Yəni o həm də Şəkinin baş qazisi olubdu və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdü.
Əbdülqən Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmail oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı, Məhəmməd ağanın arvadı, Güllü xanım ağası bəyin qızı. Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu Yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nikaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqəni əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Ali Cənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir Ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdülrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni, bu kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada hani Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır. Bu baxımdan da onu mən bizim elm aləmi üçün çox dəyərli bir mənbə olduğuna görə bunu birinci növbədə onu nəşr etmək qərarına gəldim və onu da elmlə məşğul olan, xüsusən Şəki ilə məşğul olan insanlara bu kitabları çatdıracağıq. Eyni zamanda Şəkiyə göndərəcək ki, yəni oxusunlar, öyrənsinlər. İndiyə ki məlum olmayan çox məsələlər burdan aydınlaşdırmaq olacaqdır.
Soyadları, ulu babaların adını yaşadar, keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisə Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisə Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisə Qarzadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəki Niskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişibdi. Elmi müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə Qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlarda mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da yəni öz anasından nətər tərbiyə keçir ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir
də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr edəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşrə hazırlayacağıq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbi ilə hamısını nəşr edib xalqımıza və ilm aləminə çatdıracağıq, Allah qoysun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarım.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya
Laparakops Radio Tavisupleba. Kuen moizminet gadatsema, romelits moamzades kuen ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhnoba. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.